เราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ผมเองจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับอยู่ในเยเรมีบทที่35ที่ประชุมจะอ่านสลับกับผมนะครับทั้งบทนะครับข้อ1ก่อนนะครับเยเรมี35นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อฟังของคนตระกูลเลขาพระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้าถึงเยเรมีในรัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยซียากษัตริย์แห่งยูดาห์ว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำยาอาสัญญาบุตรเยเรมีผู้เป็นบุตรฮาบาสินยาและพี่น้องของเขาและบุตรชายของเขาทั้งหมดและคนตระกูลเรคาบแล้วข้าพเจ้าก็วางเหยือกเหล้าองุ่นกับถ้วยหลายลูกไว้หน้าคนตระกูลเลขาและข้าพเจ้าพูดกับเขาทั้งหลายว่าเชิญดื่มเหล้าองุ่นเจ้าอย่าสร้างเรือนเจ้าอย่าหว่านพืชเจ้าอย่าปลูกหรือมีสวนองุ่นและเจ้าจงอยู่ในเต็นท์ตลอดชีวิตของเจ้าเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินซึ่งเจ้าอาศัยอยู่และไม่สร้างเรือนเพื่ออาศัยอยู่เราไม่มีสวนองุ่นหรือนาพืชผลแต่เมื่อเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ยกมาต่อสู้แผ่นดินนี้เราพูดว่ามาเถิดให้เราไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพราะกลัวกองทัพคนแคลเดียและกองทัพคนซีเรียดังนั้นเราจึงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าจอมโยธาแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงไปบอกบรรดาผู้ชายของยูดาห์และบอกชาวกรุงเยรูซาเล็มว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ตัดว่าเจ้าจะไม่รับคำแนะนำและเชื่อฟังถ้อยคำของเราหรือเราได้ส่งบรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้เผยพระชนะมหาเจ้าส่งเขามาอย่างไม่หยุดยั้งกล่าวว่าบัดนี้เจ้าทุกคนจงหันกลับจากทางชั่วของตนและแก้ไขการกระทำของเจ้าทั้งหลายเสียอย่าไปติดสร้อยหอยถ้อยตามพระอื่นเพื่อปฏิบัติพระเหล่านั้นแล้วเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราได้ประทานแก่เจ้าและบำรุงของเจ้าแต่เจ้ามิได้เงี่ยหูหรือฟังเราเหตุฉะนี้พระยะโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำโทษทั้งสิ้นซึ่งเราประกาศไว้มาเหนือยูดาห์และบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าเราพูดกับเขาทั้งหลายและเขาก็ไม่ฟังเราได้เรียกเขาและเขาไม่ขานตอบเพราะฉะนั้นพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าโยนาดับบุตรเลขาบจะไม่ขาดสนผู้ชายที่ยืนอยู่ต่อหน้าเราเลยร่วมใจฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนที่เราทั้งหลายจะเรียนด้วยกันในวันนี้เกี่ยวกับการเชื่อฟังจากคนตระกูลเลขาบข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายแต่ละคนจะได้พิจารณาพระธรรมตอนนี้ด้วยกันและเราเองจะเรียนรู้ว่าสิ่งใดในชีวิตเราทั้งหลาย ที่ได้มีบกพร่องอยู่ในการเชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าประทานใจที่เปิดออกแล้วก็ให้เราทั้งหลายที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าการตรัสและการเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายนั้นจะลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและกลับใจใหม่จากสิ่งที่เราทั้งหลายได้จมปลักอยู่ในความผิดบาปที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยขอพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนเราในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อสักประมาณสักที่สองที่ผ่านมานะครับลูกชายคนเล็กผมก็มาเยี่ยมกลับมาเยี่ยมบ้านเพราะเรียนจบแล้วนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับเราสองอาทิตย์ช่วงสองอาทิตย์ก็เป็นเวลาที่มีความสุขนะครับระหว่างในครอบครัวหลักนะครับโดยเฉพาะแม่นะครับภรรยาผมนะครับมีความสุขมากแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเขาเองมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาและนะครับคุยไปคุยมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนี้ไปสมัครเป็นทหารอเมริกันผมก็เลยงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมถึงเบนเข็มไปสมัครเป็นทหารอเมริกันเขาเป็นคนไทยแต่เชื้อสายพ่อเป็นเยอรมันนะครับแล้วก็แปลกใจแต่สุดท้ายหลังจากที่ซักไปซักมาจึงรู้ว่านะครับที่เขาเองต้องไปเรียนต่อเพราะว่าเขาถูกพักการเรียน1ปีเหตุผลที่ถูกพักการเรียน1ปีเพราะว่าแอบไปกินเบียร์เขาเรียนที่นะครับโรงเรียนคริสเตียนมูดี้นะครับที่ชิคาโกแล้วที่โรงเรียนคริสเตียนก็มีระเบียบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้มงวดนะครับนักศึกษาต้องทำหนึ่งสองสามดังต่อไปนี้นะครับห้ามทำดังต่อไปนี้นะครับเรื่องการดื่มสุราหรือดื่มเบียร์ดื่มเหล้านี่ก็เป็นเรื่องที่ห้ามเด็ดขาดและเพื่อไปแอบดื่มแล้วถูกจับได้นะครับนั้นโทษก็มีอย่างเดียวคือตามระเบียบของนักศึกษาก็คือถูกพักการเรียนหนึ่งปีเมื่อถูกพักการเรียนหนึ่งปีก็ทำไมนะครับวีซ่าก็ขาดอายุก็ต้องกลับเมืองไทยแต่เขาไม่อยากจะกลับเมื่อไม่อยากกลับก็ต้องทำไมนะหาทางที่ต้องอยู่ต่อก็ไปสมัครเป็นทหารอเมริกันรัฐบาลส่งเรียนนะครับคราวนี้กินเหล้าก็ได้แล้วไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เคยถูกจับนี้มาครั้งหนึ่งแล้วตอนอยู่เมืองไทยนะครับตอนที่เรียนอยู่เกรซนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เด็กวัยรุ่นนะครับเพื่อนๆก็ชวนกันไปนะครับเพื่อนก็มาชวนเข้าไปทานเบียร์กันแล้วสุดท้ายก็เผอิญนะครับอย่างกับพระเจ้าส่งครูมานะครับครูไปกินอาหารที่ร้านนั้นพอดีแจ็คพอตแตกเลยนะครับโอ้โหทั้งถูกจับยกแก๊งเนี่ยนะวันนั้นนะครับแล้วก็ถูกทันบนนะครับทันบนเอาไว้นะครับดังนั้นนี่เป็นผลของการทำไมนะครับไม่เชื่อฟังกฎระเบียบของโรงเรียนดังนั้นในชีวิตของเรามีหลายอย่างนะครับที่เราเองต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเชื่อฟังในพระคัมภีร์นะครับในวันนี้ที่เราได้อ่านไปในเยเรมีย์บทที่35นะครับเป็นเรื่องราวการเชื่อฟังของคนตระกูลเรคาบนะครับซึ่งพระเจ้าใช้ในการเตือนอิสราเอลในเรื่องของการเชื่อฟังและเป็นบทเรียนที่สอนใจเราทั้งหลายในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับในชีวิตของคริสเตียนเอาล่ะเรามาดูกันว่าคนตระกูลเรคาบเป็นใครนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับเหมือนกับผมเองแรกเมื่ออ่านผ่านๆนะครับก็เข้าใจผิดคิดว่าคนตระกูลเรคาบเป็นคนตระกูลหนึ่งในอิสราเอลแต่จริงๆแล้วคนตระกูลเรคาบไม่ใช่ชาวยิวนะฮะหรือชาวอิสราเอลคนตระกูลเรคาบนะครับเป็นคนเคนไนต์นะครับที่พูดกล่าวครั้งแรกเกี่ยวกับตัวเขานะครับก็คือในผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อ16นะครับผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อ16ที่บอกว่าคนเคนไนต์พ่อตาของโมเสสได้ขึ้นไปจากเมืองอินทผาลัมพร้อมกับตระกูลยูดาแล้วก็พูดต่อๆไปนะครับดังนั้นคนตระกูลเรคาบนะครับเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ชาวยิวนะครับแต่อาศัยอยู่ในท่ามกลางคนยิวเป็นพ่อตานะครับของโมเสสขณะที่หนีฟาโรห์นะครับไปอยู่ถิ่นกระดาน40ปีก็ไปแต่งงานกับหญิงชาวต่างชาติคนเคนไนท์นี่แหละนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องยังไงกับอิสราเอลนะครับคนเคนไนท์ถึงแม้คนเคนไนท์จะไม่อิสราเอลนะครับแต่อาศัยอยู่ท่ามกลางอิสราเอลเขาเชื่อพระยะโฮวาห์เหมือนกันนะครับผูกพันใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรนะครับกับคนยิวนะครับใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ6นะครับ1ซามูเอลบทที่15ข้อ6ได้พูดถึงคนเคนไนท์นะครับเช่นเดียวกันเหตุการณ์ตอนนี้นะครับใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ6เป็นเรื่องราวที่ซาอูลกำลังจะยกทัพไปทำลายชนชาติอเมเลกนะครับแล้วก็ซาอูลเองก็ทำไมก็ตรัสกับคนเคนไนท์ดังนี้ว่าและซาอูลตรัสกับคนเคนไนท์ว่าไปเถิดจงแยกไปเสียลงไปเสียจากคนอเมเลกเกรงว่าเราจะทำลายพวกท่านไปพร้อมกับเขาเพราะท่านทั้งหลายได้แสดงความเอ็นดูต่ออิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์ชนชาติอเมเลกนะครับเป็นชนชาติที่เป็นศัตรูคู่แค้นและคู่กัดแล้วกันของอิสราเอลนะครับเนื่องจากว่าตอนที่อิสราเอลออกจากอียิปต์ แล้วก็การผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อจะไปคานาอันนะครับโมเสสเองได้ขอนะครับคนอามาเลกที่เดินทางนะครับพาอีกชนอิสราเอลนะครับผ่านดินแดนของเขาแล้วเขาไม่ยอมแล้วก็เลยยกทัพมาต่อสู้นะครับและแต่นั้นมานะครับอิสราเอลกับคนอามาเลกก็จึงเป็นศัตรูกันนะครับเป็นศัตรูกันคู่แค้นกันนะครับดังนั้นซาอูลเองกำลังยกทัพไปทำลายคนอามาเลกนะครับแล้วก็เนื่องจากคนเคนไนต์อาศัยปะปนอยู่กับคนอามาเลกดังนั้นก็จึงบอกคนอามาเลกว่าแยกไปคนเคนไนต์ว่าแยกไปเสียนะครับไม่เช่นนั้นจะต้องถูกฆ่านะครับเรามาดูถึงความสำคัญของการเชื่อฟังนะครับการเชื่อฟังคริสเตียนพูดกันมากนะครับเรื่องของความเชื่อเราเป็นคริสเตียนต้องมีความเชื่อเราทำอะไรต้องมีความเชื่อถูกไหมฮะเราพูดถึงความเชื่อความเชื่อแล้วก็ความเชื่อเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะจะทำอะไรต้องมีความเชื่อแต่เรากลับไม่ค่อยพูดถึงเรื่องหนึ่งไปก็คือเรื่องการเชื่อซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งนะครับกับความเชื่อคุณไม่สามารถพูดถึงความเชื่อโดยปัจจัยการพูดถึงเรื่องการเชื่อฟังและคุณไม่สามารถที่จะทำการเชื่อฟังได้ถ้าคุณไม่มีความเชื่อนะครับเพราะการเชื่อฟังจะนำไปสู่การกระทำตามและผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เราเองกระทำตามความเชื่อที่เรามีอยู่นะครับก็จะเสริมสร้างความเชื่อที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นภาษาไทยนะครับในพระคัมภีร์ใช้คำว่าเชื่อฟังซึ่งผมคิดว่าเป็นความสวยงามของภาษาในตอนนี้ซึ่งแตกต่างกับภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษใช้ว่า obedience ใช่ไหมครับก็หรือว่าความเชื่อแปลว่า faith หรือ belief นะครับแต่ว่าภาษาไทยมันมีคำว่าเชื่อนะครับและการเชื่อฟังเป็นคำสมมาตรระหว่างเชื่อบวกกับฟังนะครับท่านจะเห็นว่าเราไม่สามารถมีความเชื่อที่สมบูรณ์ได้ถ้าเราไม่ฟังนะครับถ้าไม่ฟังนะครับดังนั้นนะครับเราเองจะต้องทำไมนะครับต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟังหลายคนบอกว่าหลายคนรู้ว่าการออกกำลังกายนะครับเป็นเรื่องที่ดีทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วถ้าคุณเองเชื่อว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีและทำให้ร่างกายแข็งแรงคนนั้นที่ต้องออกกำลังกายลงมือปฏิบัติถูกไหมฮะแล้วคุณเองก็จะแข็งแรงแล้วการออกกำลังกายครั้งต่อไปคุณก็จะทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นมากขึ้นและเหนื่อยน้อยลงเราไม่สามารถนะครับที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการแต่คิดอย่างเดียวว่าการออกกำลังกายนั้นดีหลายครั้งเราเองเพียงแค่รู้นะครับไม่ใช่เชื่อเราแค่รู้นะครับเราไม่แค่เชื่อแต่พอถ้าเราเชื่อว่าการออกกำลังกายดีเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อคือการเชื่อฟังผมเองอยากจะถามคำถามหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากนะครับลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าภรรยาไม่เชื่อฟังสามีตามที่พระคัมภีร์บอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกจ้างไม่เชื่อฟังนายจ้างจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทหารไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประชาชนไม่เชื่อฟังกฎหมายและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ไม่เชื่อฟังผู้นำคุณสังเกตไหมครับว่าในทุกความสัมพันธ์นะครับตั้งแต่ในครอบครัวสามีภรรยาลูกนะครับกับพ่อแม่ไล่ไปเลยนะฮะจนทั้งถึงระดับของคริสตจักรมันมีคำที่แทรกอยู่ในความสัมพันธ์อันนั้นคือคำว่าอะไรเชื่อฟังสังคมไหนครอบครัวไหนที่ไหนก็ตามที่ขาดการเชื่อฟังที่นั่นจะเกิดความวุ่นวายถ้าเกิดลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหบ้านนั้นคงบ้านแตกแน่พ่อแม่หัวใจสลายแน่ถ้าเกิดภรรยาเองเล่นบทไม่เชื่อฟังสามีเพราะสามีอาจจะไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่เป็นผู้นำพอครอบครัวคงจะมีความสุขและถ้าเกิดนะครับลูกจ้างไม่เชื่อฟังเจ้านายหรือสมัยก่อนทาสไม่ฟังเจ้านายจะเกิดอะไรขึ้นบริษัทนั้นองค์กรนั้นที่นั่นก็มีแต่อะไรความแตกแยกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทหารไม่เชื่อฟังคำบัญชาการของผู้บังคับบัญชาลบเมื่อไหร่แพ้เมื่อนั้นผมพูดตรงนายทหารสั่งว่าบุกลูกน้องบอกว่าบุกก็ตายสิไปเอง สุดท้ายนะครับลบกับใครก็แพ้ลบกับเขมรก็แพ้ลบกับลาวก็แพ้ผมพูดตรงๆนะครับและถ้าเกิดประชาชนไม่เชื่อฟังกฎหมายกฎหมายของบ้านเมืองจะรียุคครับเผาบ้านเผาเมืองปล้นโสดมและถ้าคริสตจักรเองไม่เชื่อฟังผู้นำสมาชิกไม่เชื่อฟังผู้นำจะเกิดอะไรขึ้นคริสตจักรไม่ไปไหนครับดังนั้นในทุกความสัมพันธ์นะครับมีสิ่งหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมนั้นๆก็คือการเชื่อฟังแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเชื่อฟังไม่เกี่ยวข้องเฉพาะในชีวิตของเราเองกับพระเจ้าในชีวิตเราเองเกี่ยวข้องกับในคริสตจักรเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนในชีวิตของเราและพระเจ้าให้เราเรียนรู้เรื่องการเชื่อฟังแต่พระคัมภีร์พูดเรื่องการเชื่อฟังมากมายหลายตอนนะครับหลายครั้งเราเองก็โดดข้ามไปนะครับความเชื่อกับการกระทำตรงนี้เราลืมหายไปเราเน้นตรงนี้น้อยเกินไปพูดเราไม่เข้าใจตรงนี้ดังนั้นหลายครั้งนะครับเราเองมีความเชื่อแต่บางทีเราไม่มีการกระทำเพราะสุดท้ายเพราะเราเองไม่เรียนรู้กระบวนการการเชื่อฟังนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการกระทำและความเชื่อของเรามีบางคนบอกว่า obedience นะครับ is faith in action นะครับก็คือการเชื่อฟังก็คือความเชื่อที่ประพฤติออกมาเป็นการกระทำนะครับความเชื่อที่ประพฤติเป็นการกระทำในพระคัมภีร์ตอนนี้บทที่35นะครับเยเรมีพระเจ้าเองนะครับในเวลานั้นก็คงจะไม่รู้พูดเองจะทำยังไงกับคนอิสราเอลแล้วสุดท้ายก็ทำไมนะครับเรียกเยเรมีนะครับไปเชิญคนในตระกูลเรขาบมาแล้วจับนะครับตระกูลคนตระกูลเรขาบเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะเตือนชนชาติอิสราเอลเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อฟังซึ่งเราอ่านไปเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าพระเจ้าเตือนโดยส่งผู้รับใช้พระเจ้ามาพระเจ้าเตือนโดยผ่านผู้เผยพระชนะพระเจ้าคนแล้วคนเล่ายังไม่หยุดยั้งแต่อิสราเอลก็คอแข็งไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำผิดทำบาปนมัสการพระอื่นและสุดท้ายพระเจ้าก็ทำไมให้เห็นตัวอย่างว่าการเชื่อฟังมันหมายถึงว่าอะไรดังนั้นก็เรียกคนตะเกนโรยขาบมาในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมเห็นนะครับการเชื่อฟังของคนตระกูลเรขาบอยู่4ประการด้วยกันน่าสนใจนะครับสั้นๆที่แบ่งปันให้ฟังก็คือเขาเชื่อฟังทุกที่2เขาเชื่อฟังทุกกรณี3เขาเชื่อฟังทุกเวลา4เขาเชื่อฟังทุกคนประการแรกนะครับในข้อที่2ข้อที่4บอกว่าอะไรเยเรมีย์เองทำไมได้เชิญคนในตระกูลเรขาบโอ้โหคงเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องเขาหลายคนพระคัมภีร์พูดว่าคนทั้งหลายคือคนทั้งหมดของตระกูลเรขาบมายังห้องห้องหนึ่งนะครับในห้องในพระวิหารในเฉลียงพระวิหารเป็นที่ลับนะครับเป็นที่ที่คนทั่วไปคงไม่มีโอกาสได้เข้ามาตรงนั้นหรือมาเชิญมาแล้วนะครับเยเรมีย์เองก็ทำไมก็เอาเหล้ามังุดมาแล้วก็มาตั้งอยู่ต่อหน้าอะไรคนตระกูลเรขาบพร้อมกับถ้วยหลายใบแล้วเชิญเขาว่าเชิญเดิมถือเถิดนะครับตามจริงแล้วนะครับการดื่มเหล้าองุ่นในสมัยก่อนเรื่องปกติไหมครับปกตินะครับการดื่มเหล้าองุ่นมันคุณไปเยอรมันดื่มเบียร์เรื่องปกติคนคริสเตียนนะครับดื่มเบียร์หรือคนทั่วไปดื่มเบียร์เรื่องปกตินะครับท่านคนสมัยก่อนเองนะครับการดื่มเหล้าองุ่นนะครับเป็นเรื่องปกติแต่คนเหล่านั้นนะครับแต่พี่น้องในตระกูลคนเรขาบก็ปฏิเสธว่าเราไม่ดื่มผมอยากเห็นภาพหนึ่งนะครับว่าการเชื่อฟังของเขาในที่นี้เขาเชื่อฟังทุกที่หมายความว่าอย่างไรไม่ว่าในที่ลับหรือที่แจ้งขณะนี้เขาเองทำไมนะครับถูกเชิญมาที่ลับเป็นห้องลับห้องที่ทำเป็นส่วนตัวของผู้รับใช้ของปุโรหิตในพระวิหารเอาแท้ที่จริงแล้วพระอีกจะกินก็มีใครเห็นนะครับแต่ว่าทำไมนะครับเขาเองก็ไม่กินไม่ดื่มเรายังยึดถือคำบัญชาของบิดาเขาอย่างเคร่งครัดหลายครั้งนะครับคริสเตียนเองนะครับมีความประพฤติในที่ลับก็อย่างหนึ่งในที่แจ้งก็อย่างหนึ่งเห็นด้วยไหมครับการเชื่อฟังเราเองนะครับเราเองเชื่อฟังในที่ลับอย่างหนึ่งในที่แจ้งก็อย่างหนึ่งแต่พระพีตอนนี้นะครับคนในตระกูลเรขาบเขาเชื่อฟังนะครับคำสั่งของบิดาของเขาบรรพบุรุษของเขาอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเขาเองก็จะไม่ดื่มประการต่อมาที่เราเรียนรู้จากความเชื่อฟังนะครับของคนตระกูลเรขาก็คือเชื่อทุกกรณีเชื่อฟังทุกกรณีนะครับในพระคัมภีร์ข้อ5ถึงข้อ10นะครับได้พูดถึงว่าอะไรแล้วครับยากวังเดี๋ยวนะเชิญเดิมเถิดนะครับข้อ6บอกว่าเขาทั้งหลายตอบว่าเราไม่ดื่มเหล้าองุ่นเพราะโยนาดับบุตรเรขาผู้เป็นบิดาของเราบัญชาเราว่าเจ้าทั้งหลายอย่าดื่มเหล้าองุ่นทั้งตัวเจ้าลูกหลานของเจ้าเป็นนิดเจ้าอย่าสร้างเรือนเจ้าอย่าหว่านพืชเจ้าอย่าปลูกหรือมีสวนองุ่นและเจ้าจะอยู่ในเต็นท์ตลอดชีวิตของเจ้าเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่นะครับเราทั้งหลายได้เชื่อฟังเสียงของโยนาดับบุตรเรขาผู้เป็นบิดาของเราในสิ่งทั้งปวงซึ่งท่านได้บัญชาเราก็คือไม่ดื่มเหล้าไม่มีสวนไม่หว่านพืชแล้วก็ทำไมไม่สร้างบ้านการเชื่อฟังของเขาเป็นการเชื่อฟังที่ทำไมนะครับไม่ใช่แค่เหล้าอย่างเดียวนะครับหรือเหล้างุ่นอย่างเดียวแต่เชื่อฟังทุกกรณีการเชื่อฟังแล้วไม่สามารถเลือกเชื่อบางข้ออันนี้โอเคเรารับได้อันนี้เราโอเคเรายินดีได้อันนี้เรายังชอบอยู่เราเองยังไม่อยากจะเลิกเราไม่เชื่อฟังแต่คนตระกูลเรขาบในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดอย่างชัดเจนและเป็นบทเรียนที่สอนเราและคนอยู่ในเวลานั้นก็คือการเชื่อฟังคือการเชื่อฟังทุกกรณีไม่ใช่บางกรณีฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ประการที่3ที่เราเรียนรู้จากการเชื่อฟังของคนตระกูลเรขาบก็คือเขาเชื่อฟังทุกเวลาทุกเวลานะครับทำไมถึงทุกเวลาการที่พูดถึงตระกูลเรขาบนะครับพูดได้สมครั้งแรกในสองพงศ์กษัตริย์นะครับบทที่10ไล่เรื่อยมาจนทั้งถึงเยเรมีย์บทที่35ตอนนี้ระยะเวลานะครับยาวนานประมาณนะครับ250ปีถ้าพูดไปแล้วนะครับก็คงประมาณสัก7ชั่วคน 6-7 ชั่วคนแล้วก็มีการทำไมนะกำชับกันเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อมาก็ทำไมนะครับเชื่อฟังทุกกรณีอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็สั่งลูกหลานต่อไปอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งโอ้โหสุดยอดไหมครับสุดยอดนะเมื่อที่เราสั่งลูกนะครับมองรุ่นไหนสั่งเมื่อกี้มันยังไม่ฟังเลยนะครับนะครับแต่พระพีตอนนี้บอกว่าการเชื่อฟังของคนเรขาบนะครับเขาเชื่อฟังทุกเวลาไม่ว่าเราจะผ่านเป็นเนินนานเนิ่นนานเพียงไรก็ตามคนในตระกูลของเขาทุกคนยังเชื่อฟังดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่ชีวิตของเราเองขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจะเชื่อฟังพระเจ้าทุกเวลาทุกเวลานะครับทุกที่ทุกกรณีทุกเวลานะครับตลอดชีวิตของเราเหมือนคนในตระกูลเรขาบประการสุดท้ายที่เรียนรู้จากชีวิตการเชื่อฟังของคนตระกูลเรขาบก็คือทุกคนทุกคนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าในข้อที่6ข้อที่8นะครับบอกว่าอะไรทั้งตัวเรานะครับทั้งตัวเราภรรยาบุตรชายบุตรหญิงของเรานะครับการเชื่อฟังของเขานะครับเขาเชื่อฟังทุกคนนะครับในครอบครัวของเขาไม่ใช่ผู้ชายบางคนไม่ใช่แค่พ่อหรือแค่ลูกบางคนไม่ใช่ภรรยาหรือว่ายกเว้นบางคนที่เชื่อและไม่เชื่อแต่เขาสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าทุกคนในครอบครัวของเขาเชื่อฟังพระเจ้าไอ้เชื่อฟังคำสั่งคำกำชับของบิดาของเขาอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดเราเห็นภาพไหมครับว่าพระเจ้าจะอวยพรนะครับครอบครัวเราได้พระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรของเราได้ต่อเมื่อเราทุกคนทำไมนะครับมีความตั้งใจในการที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงหลายครั้งคริสตจักรเองนะครับไปเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เพราะปัญหาคือการทำไมขาดการเชื่อฟังและมีส่งผลกระทบนะครับการเชื่อการไม่เชื่อฟังในเรื่องหนึ่งมันส่งผลกระทบไปสู่การเชื่อฟังในเรื่องอื่นๆมันเกี่ยวกันนะฮะมันไม่เกี่ยวกันนะครับและคนคิดว่าเราไม่เชื่อฟังเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งมันแยกจากกันไม่ใช่มันเรื่องวินัยนะครับวินัยในชีวิตถ้าคุณอ่อนแอในเรื่องของวินัยนะครับหลายคนจะบอกถ้าคุณอ่อนแอเรื่องของวินัยเรื่องการเรื่องทางเพศนะครับค คุณจะมีปัญหากระทบการวินัยเรื่องอื่นๆต่อไปของคุณวินัยเรื่องการตื่นสายอ่านพระคัมภีร์การทำงานโอเคไหมครับทุกเรื่องในชีวิตของคุณและการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยดังนั้นนะครับถ้าต้องการเห็นคริสตจักรของเราเองรับการอวยพรจากพระเจ้าและเกิดผลเราต้องเรียนรู้จากคนตระกูลเวคาที่เขาเชื่อฟังทุกที่ทุกกรณีทุกเวลาแล้วก็อะไรทุกคนพระพรของพระเจ้านะครับกำลังจะเทเข้ามาสู่ชีวิตของเราพระพรพระเจ้าพร้อมที่เทมาเหนือครอบครัวของเราพระพรพระเจ้าพร้อมที่เทมาเหนือคริสตจักรของเราเพียงแค่เราเองจะเรียนรู้ด้วยกันเรื่องของการอะไรเชื่อฟังการเชื่อฟังนะครับเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งในเรื่องความรักที่เรามีต่อพระเจ้าการเชื่อฟังเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งนะครับที่เรามีต่อพระเจ้าในยอห์น 14 ข้อ 21บอกว่าอย่างไรครับให้เราเปิดดูยอห์น 14 ข้อ 21พระคัมภีร์กล่าวดังนี้ว่าผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละรักเราผู้ใดนะครับที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละที่รักเราดังนั้นนะครับเราเองผู้เชื่อในพระเจ้านะครับรู้จักพระเจ้าแล้วรู้พระคำของพระองค์และประพฤติตามพระคำของพระองค์เพราะเราเชื่อในพระคำของพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์เรานั่นแหละเป็นคนที่รักพระเจ้าถ้าผู้ใดไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็คือผู้ที่ทำไมไม่รักพระเจ้าผมอยากยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับคือการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีบท2ข้อ5ถึง11ให้เปิดด้วยกันดูนิดหนึ่งฟิลิปปีบท2นะครับข้อ5ถึง11ถ้าเจอแล้วอ่านสลับกับผมนิดหนึ่งฟิลิปปีบท2ข้อ5ถึง11นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอะไรท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์แต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์และเพื่อทุกริ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำไมนะครับได้สละฐานันดรของพระองค์ในสวรรค์นะครับความเป็นพระเจ้าของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยในลังยาเกิดที่ลังยาและก็ต้องถูกจับตรึงกายที่กางเขนการต่อสู้นะครับในจิตใจของพระเยซูคริสต์ในสวนแกสเมเนถ้าเราอ่านนะครับเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูถูกจับนะครับจะรู้ว่าพระเยซูเองทำไมนะครับมีความทุกข์ใจมากพระองค์ทรงไม่มีความปรารถนานะครับที่อยากจะเดินไปสู่กางเขนพระองค์ทรงอธิษฐานถึง3ครั้งว่าขอถ้าเป็นไปได้ขอจอกนี้เลื่อนไปเลื่อนไปก็คือทำไมนะครับไม่อยากจะทำไมตายอย่างนี้ไม่จะถูกจับทรมานแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงอธิษฐานจนเหงื่อไหลพลักๆนะครับเหมือนโลหิตไหลเขาคงจะเป็นลักษณะการต่อสู้อย่างหนักแต่ที่สุดนะครับพระเยซูทำไมยอมเชื่อฟังถึงแม้อารมณ์ของพระองค์นั้นจะบอกว่าไม่อยากเชื่อฟังหรือแม้ความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของพระองค์บอกว่าไม่เอาแต่พระองค์ในที่สุดเอาชนะสิ่งเหล่านั้นและเชื่อฟังมีคำสองคำที่น่าสนใจนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้คือคำที่อยู่ในข้อที่5นะครับบอกว่าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งต้องยึดถือคำแรกคือว่ายึดถือการเท่าเทียมกับพระเจ้าการเป็นพระเจ้าของพระองค์เป็นสิ่งต้องยึดเอาไว้แต่พระคัมภีร์บอกในข้อที่7ว่ากลับแต่กลับได้ทรงสละคือปล่อยนะครับหลายครั้งนะครับชีวิตของเราทั้งหลายเราไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เพราะเรายึดอะไรบางอย่างอยู่เรายึดอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นความบาปบางอย่างอยู่ในชีวิตของเราอาจจะเป็นอะไรบางอย่างตัวตนของเราเองความปรารถนาของเรานะครับ ือเป็นอเจนดาบางอย่างที่เรามีอยู่ว่าเราเองนั้นไม่ยอมให้พระเจ้าทรงครอบครองทุกอย่างไม่ยอมให้ทุกอย่างมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เหมือนอย่างที่พระเยซูเองได้ทำอย่างนั้นที่สวนเกสเซมาเนแล้วการที่เราไม่ยอมยังยึดเอาไว้ไม่ยอมสละสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นทำให้ชีวิตของเราเองตกอยู่ในปัญหามากมายเราเองทำไมนะครับไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้การเชื่อฟังนะครับต้องอยู่เหนือทุกสิ่งการเชื่อฟังต้องอยู่เหนือเหตุผลถ้าเราเชื่อฟังนะครับการเชื่อฟังต้องอยู่เหนือเหตุผลผมเคยมีลูกน้องคนหนึ่งครับไม่บอกว่าเป็นใครในวายฟ์ซีเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเองต้องคุยงานกับเขานะครับโอ้โหผมต้องเตรียมตัวเตรียมใจเป็นอาทิตย์เหนื่อยเพราะอะไรเขามีเหตุผลเยอะมากแล้วผมต้องพยายามที่จะอธิบายเอ้ยมันไม่ดียังไงแผนที่คุณวางงานที่คุณทำคุณจะต้องอย่างนี้เพราะอะไรคุยเป็นวันนะครับบางทีสองวันแล้วสุดท้ายก็จบว่าไงเหตุผลที่พี่ยกมาทั้งหมดนะผมยังไม่เห็นด้วย ผมก็ต้องเริ่มต้นคอนวินส์ใหม่ผมทำอย่างนั้นโง่อยู่หลายปีเพราะผมเองอยากให้เขาเองทำไมนะครับทำเพราะความเข้าใจทำเพราะความเต็มใจแล้วสุดท้ายผมคิดว่าให้ใช้วิธีต่อได้ผมเหนื่อยตายแน่สุดท้ายผมเอางี้ผมก็เริ่มใช้วิธีใหม่กับเขาคุณเชื่อพระคัมภีร์ไหมเชื่อคุณเชื่อสิทธิอำนาจไหมเชื่อคุณเชื่อเรื่องการเชื่อฟังไหมเชื่อเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเมื่อไหร่พี่บอกว่าไปก็คือไปนะครับซ้ายก็คือซ้ายขวาคือขวาหยุดคือหยุดโอเคไหมเมื่อคุณเสนอแผนอะไรมาเราคุยกันและความคิดเราไม่ตรงกันไม่เป็นไรไม่ว่ากันผมให้อนุญาตให้คุณอธิบายสิ่งที่คุณเองอยากจะบอกว่าทำไมความคิดหรือแผนที่คุณวางมันดียังไงหลังจากผมเองฟังด้วยความอะไรนะด้วยความตั้งใจนะครับด้วยใจเป็นกลางแล้วนะครับถ้าผมยังเห็นว่ามันไม่โอเคก็คือจบและไม่มีอะไรนะข้อโต้แย้งกับผมอีกทำอย่างที่ผมสั่งโอ้โหแต่นั้นมาผมทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้โหมีความสุขโน no. จบข้อเดินคอตกออกไปจบคุณต้องเรียนรู้การเชื่อฟังคุณต้องยอมรับพระคัมภีร์พระคัมภีร์สอนให้เชื่อฟังคุณการเชื่อฟังต้องอยู่เหนืออะไรเหนืออารมณ์นะครับเหนืออารมณ์อารมณ์เราเองอาจจะทำไมนะครับยังไม่พร้อมที่จะเชื่อฟังนะครับแต่เราเองถ้าคิดจะเชื่อฟังก็ต้องเอาอยู่เหนืออารมณ์ของเราทำไมคุณเคยสงสัยว่าทำไมฝึกทหารใครเคยเป็นทหารบ้างครับฝึกทหารใครเคยเรียนรอดอบ้างครับโอเคผมถามขอโทษนะใช้คำหยาบนะงี่เง่าไหมในการฝึกโอ้โหแบบบางทีแบบไม่เข้าใจทำไมถึงต้องพูดจาไม่สุภาพอย่างนั้นพวกครูฝึกใช่ไหมตวาดใส่เราวาดใส่เราแล้วก็คำสั่งบ้าๆบอๆคิกคุกฝุ่นแล้วก็นอนตากแดดอะไรแล้วแต่ถอยคือเป็นคนซาดิสนะครับทรมานทหารที่เขาเองฝึกอยู่แล้วคุณรู้เปล่าว่าเขาฝึกงั้นเพราะอะไรจุดประสงค์มีนะไม่ใช่ซาดิสอย่างเดียวนะซาดิสมีส่วนด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์เขามีเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อฝึกวินัยการเชื่อฟังคุณโกรธคุณทำอะไรเขาได้ไหมทำไม่ได้คุณเองทำไมไม่อยากคุณเหนื่อยเต็มที่แล้วอยากจะไปอาบน้ำพักผ่อนแต่เขาสายคุณเองฝึกต่อไปคุณก็ต้องฝึกต่อไปถูกไหมฮะทหารนะครับชนะกันที่วินัยนะครับทหารชนะกันที่วินัยนะครับไม่ใช่ยุทธวิธีการรบอย่างเดียวนะทหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือทหารที่มีวินัยสูงที่สุดไม่ใช่มีอาวุธที่ดีที่สุดนะครับหรือไม่ใช่วิธีการลบที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดวิธีการลบที่ดีที่สุดถ้าขาดวินัยก็เจ๊งหมดเห็นด้วยไหมครับบุกก็ตายสิไปเองสิจริงไหมฮะแล้วสุดท้ายคุณมาคัมชาได้ไหมไม่ได้เรารู้ไหมครับว่าทหารฝึกอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อฝึกให้ทำไมผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ทุกกรณีไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอารมณ์คุณจะเป็นยังไงก็ตามคุณจะต้องทำไมเชื่อฟังอย่างเดียวให้คุณไปตายก็ต้องไปตายบางทีผมเองนะครับบางทีก็ไม่เข้าใจการรบสมัยก่อนนะครับบางทีมันไม่ฉลาดเลยสมัยก่อนนโปเลียนน่ะคุณเคยเห็นไหมฮะ ทหารศูนย์ทหารเดินเข้าหากันนะครับแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอย่างเงี้ยให้ยิงแล้วก็ล้มไปก็ล้มไปที่ตายก็ตายที่ไม่ตายก็จนทั้งถึงใกล้ๆใส่กระสุนไม่ทันแล้วก็ประจันบานเอาดาบปลายปืนแทงกันโอ้โหถ้าคุณคิดว่าทหารไม่มีวินัยนะครับไม่เชื่อฟังเป็นผมวิ่งหนีก่อนแล้วจริงหรือเปล่าคุณแตกทับก่อนแล้วจริงไหมฮะแล้วตอนที่เขาแข่งที่เขาเองในมีสงครามสมัยที่นอร์มังดียกพลขึ้นบกคุณเห็นไหมฮะโอ้โหมันดูเรื่องไอ้หนังสงครามนะครับยกพลขึ้นบกนะครับฐานเยอรมันตั้งอะไรลังปืนกลป้อมปืนอยู่ข้างบนสาดกระสุนออกมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนัดนะครับตายเป็นเบือตายเป็นเบือจนขึ้นไปเรื่อยตายขึ้นตายขึ้นตายขึ้นตายจนทั้งยึดได้ตายเป็นหมื่นหมื่นนะครับที่นั่นถ้าทหารที่ไม่มีการเชื่อฟังนะครับไม่มีวินัยจะสามารถบุกอย่างนั้นได้ไหมครับผมไม่ยอมลงแน่ถูกไหมฮะดังนั้นนะการเชื่อฟังต้องอยู่เหนืออารมณ์ของเรานะครับอยู่เหนือความเข้าใจบางครั้งนะครับบางทีพ่อแม่สั่งลูกนะครับบางเรื่องถามจริงกับลูกเข้าใจไหมเด็กอายุ10ขวบเข้าใจไหมถ้าเรามีลูกในเหตุผลประสบการณ์เขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเขาทำตามที่เราว่าชีวิตของเขาจะไม่มีปัญหาเห็นด้วยไหมครับแต่รอให้เราทำไมให้เขาเข้าใจก่อนแล้วค่อยเชื่อฟังนะครับไม่มีทางบางครั้งสายไปแล้วการเชื่อฟังต้องอยู่เหนือความชอบหรือความอยากบางครั้งเราอยากนะครับได้อยากยังสนุกกับสิ่งบางอย่างอยู่แต่การเชื่อฟังนะครับเราต้องมีอำนาจอิทธิพลต่อตัวเรามากกว่าความชอบหรือความอยากที่เรามีนั่นคือการเชื่อฟังจริงไหมฮะยังอยากสนุกอยากเล่นเกมต่อแต่พ่อสั่งให้เลิกก็ต้องเลิกบางทีมีความบาปบางอย่างอยู่ที่เราเองทำไมนะครับยังติดมันอยู่เราเองทำไมก็ต้องเลิกนะครับการเชื่อฟังต้องอยู่เหนือกระแสสังคมกระแสของโลกนี้นะครับคนที่ไม่เชื่อฟังมักมีข้ออ้างต่างๆเสมอเพื่อที่จะไม่เชื่อฟังมีคำภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่เก่งนะครับแต่เผอิญภาษาอังกฤษแค่ก็ obedient ตัวนี้คือว่า obedience ใช่ไหมครับสังเกตไหมครับคำนี้จะไม่สามารถสะกดคำว่าเชื่อฟังได้ obedient ได้ถ้าไม่มีคำว่า die ตรงกลางแล้ว die ตรงกลางมันแปลว่าอะไรครับได้ตายถ้าเราไม่สามารถจะเชื่อฟังได้สมบูรณ์ 100%ถ้าเราไม่ตายกับตัวเองไม่ตายความต้องการของเราเองความอยากของเราเองตายกับเหตุผลของเราเองปล่อยตัดอารมณ์ของเราเองและยังยึดมันอยู่ถ้าเรายังไม่ปล่อยมันไปพระเยซูยอมนะครับและพระองค์ทรงตายกับความปรารถนาของตัวเองในที่สุดพระองค์ทรงถอนน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จที่กางเขนการกระทำของพระเยซูนะครับนำไปสู่ชัยชนะพระสิริและเกียรติในที่สุดหากเราเรียนแบบพระองค์นะครับการกระทำของเราจะนำไปสู่ชัยชนะและพระพรในที่สุดเช่นเดียวกันนี่เป็นถนนแห่งพระพรคือถนนแห่งการเชื่อฟังทุกวันนี้นะครับชีวิตของเรามีปัญหาและความทุกข์ฟังดีๆนะครับเพราะผลของการไม่เชื่อฟังเราฝ่าฝืนกฎหมายเราจึงถูกจับเราไม่รักคนอื่นเมื่อรักตนเองอย่างที่พระปีสอนความสัมพันธ์ของเราเองกับผู้อื่นจึงมีปัญหาเพราะความโลภอยากได้อยากมีเราจึงคอร์รัปชันจึงโกงจึงไม่สัตย์ซื่อเราจึงมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะเราไม่สัตย์ซื่อต่อคู่ครองของเราและไม่เชื่อสิ่งที่พระปีสอนเราจึงมีปัญหาครอบครัวจะมีประโยชน์อะไรนะครับที่อ่านพระปีทุกวันแล้วไม่เชื่อฟังและประพฤติตามการรู้พระคัมภีร์ไม่ได้ช่วยคุณนะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การรู้พระวจนะของพระเจ้ารู้พระคัมภีร์และเชื่อฟังและประพฤติตามต่างหากที่พระเจ้าต้องการผมจะอ่านนะครับเนื้อหาตอนหนึ่งเรื่องบทความอันหนึ่งให้ฟังนะครับตอนจบมีชายคนหนึ่งนะครับได้เดินหลงทางในทะเลทรายหลายวันจนน้ำที่มีอยู่ได้หมดลง ขณะที่หมดหวังและกำลังจะตายเขาได้พบกับบ่อน้ำแห่งหนึ่งบ่อน้ำนี้ลึกมากไม่มีถังที่จะตักแต่มีเครื่องสูบน้ำที่ใช้มือโยกติดตั้งอยู่ริมบ่อน้ำมีถังฝาปิดบรรจุน้ำพร้อมกับข้อความที่เขียนบนแผ่นไม้ปะไว้ข้างๆว่าจงอย่าดื่มน้ำในถังนี้แต่จงเอาน้ำนี้กรอกลงในเครื่องสูบน้ำแล้วโยกสูบน้ำขึ้นมาแล้วคุณจะได้น้ำมากมายเพียงพอที่จะดื่มกินรอดตายจากทะเลทรายนี้แต่หลังจากที่ได้สูบน้ำขึ้นมาแล้วให้เอาน้ำใส่ถังนี้ไว้เช่นเดิมเพื่อให้ผู้เดินทางคนอื่นที่ผ่านมาในภายหลังชายคนนี้ต้องตัดสินใจอย่างหนักระหว่างการที่ดื่มน้ำนี้เพื่อดับกระหายซึ่งเพียงพอที่จะยืดชีวิตของเขาออกไปเพียงแค่อีก 3-4 วันกับการที่เขาจะเชื่อฟังข้อความที่เขียนไว้นี้ในที่สุดเขาได้ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและทำตามเขาจัดการกรอกน้ำและโยกโยกโยกโยกโยกปรากฏว่าโยกอยู่หลายครั้งไม่มีน้ำออกมาเลยเขาเริ่มใจเสียแต่ก็พยายามต่อไปและโยกต่อไปและในที่สุดน้ำก็ถูกสูบขึ้นมาเป็นน้ำสะอาดที่ใสและเย็นจำนวนมากมายเท่าที่เขาต้องการทั้งอาบทั้งดื่มจะเป็นเช่นไรถ้าเขาไม่เชื่อฟังข้อความที่เขียนไว้นั้นบ่อยครั้งที่ชีวิตคริสเตียนของเราก็เป็นเช่นนี้หมดหวังและกำลังจะตายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาถึงบ่อน้ำที่ดำรงชีวิตคือพระเยซูคริสต์เพียงแต่เราจะเชื่อฟังพระองค์ทำตามข้อความที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์และทำตามเราก็จะได้น้ำแห่งชีวิตมากมายแต่น่าเสียดายที่คริสเตียนจำนวนมากไม่ได้เชื่อฟังสิ่งที่เขาได้อ่านในพระคัมภีร์ดังนั้นชีวิตจึงมีแต่ความอดอยากความขาดแคลนแห้งแล้งขาดพระพรและบางคนต้องตายที่ริมบ่อน้ำที่จะสามารถช่วยชีวิตของเขาได้ขอร่วมใจ